Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Кыргызстанда айрым өлкөлөргө киргизилген визасыз режимди алып салуу сунушталып жатат.
Туристтик компаниялар айрым өлкөлөргө визасыз режим киргизилгенден бери өлкөгө келген туристтердин саны 30-40% чейин көбөйгөнүн билдирүүдө.
Арменияда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү.
Оппозиция өкүлдөрү бийлик, парламенттик республика же реформа деген сөздөргө жамынып алып, азыркы президент Саргсянды эптеп бийликти алып калуу амалын издеп жатат деген пикирде.
Илим жаңылыктары: Австралиядагы аалам изилдөөчүлөр космостон адам кулагына жаат үндөр келгенин айтып чыкты. Биздин жыштыкта болуңуз. Бүгүн 7 декабрь дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. А дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Адвокат Нурбек Токтокуновтун президенттин үстүнөн жазган арызы сотто качан каралары белгисиз. Президент укуктук фирмасынын жетекчиси адвокат Нурбек Токтокунов бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн сындаганы үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн сотко кайрылды. Иште Бишкектин 1-чи майрандык соту карап жатканын Токтокунов азаттыкка билдирди. Ал шайлоо алдында мамлекет башчы эл аралык байкоочулар менен жолугушкан учурда бейөкмөт уюмдар элдин арасына бүлүк салууну көздөйт деп айткан үчүн ушундай кадамга барган белгилөөдө. Токтокунов биометриялык маалымат саясатына каршы болгондорду эл душманы деп атоо өз дарегине багытталганын белгилеп, соттон бул айтылгандардын жалган жалаа экенин аныктап берүүнү талап кылууда. Ал эми президенттик аппарат Атамбаевдин айткандары Токтокуновдун аброюна доо кетирбей турганын, мамлекет башчы конструктивдүү сын айтканын белгилейт. Арызды сот качан карайт азырынча белгисиз. Токтокунов өзү чет мамлекеттердин биринде экенин маалымдады. Ислам мамлекети тобу Адендеги кол салууну уюштурганын билдирди. Өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ Йемендин Аден калаасындагы жардырууну уюштурганын маалымдады. Окуяда провинция губернатору Жафар Мухаммед Саат жана анын 6 жан сакчысы мерт кетишти. Окуя жекшемби күнү эртең менен губернатор жумушка бараткан учурда болду. Андан бир күн мурун ушул эле калаадагы кол салууда аскер тыңчылыгы багытындагы полковник Акил Аль-Ходор менен жергиликтүү судья согушкерлердин үстүнөн бир канча өкүмдөрдү чыгарган Мухсин Альван өлтүрүлгөн болчу. Йемен өкмөтү Сауд Арабиянын колдоосу менен быйыл жайында Аден провинциясын ислам дининин шиит багытындагы хусит козголоңчуларынан бошоткон эле. Ислам мамлекети тобунун жоочулары Араб жарым аралындагы Аль-Кайда тобунун согушкерлери менен бирге Йемендеги кырдаалдан пайдаланып өлкөдө өз позициясын орнотууга камынганы маалымдалууда. Британияда метродогу кол салуу иликтөнүүдө. Лондон полициясы метродо жарандарга бычак такап 3 кишини жарадар кылган 29 жаштагы жигитти кармады. Окуя 5 декабрь күнү кечинде Лейтонстоун бекетинде болгон. Күч органдары муну ырайымсыз жорук деп сыпаттоодо жана террордук акт катары иликтеп жатышат. Маалыматтарга караганда кылмышка шектүү адам кол салуу учурунда бул Сирия үчүн деп кыйкырган. Жабыркагандардын бири оор абалда. 3 декабрдан тарта Британия Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы абадан сокку урууну баштаган. Бишкекте жаңы Кыргызстан телеканалы иштей баштады. Буга чейин нарында обого чыгып жүргөн Шанхай телеканалы атын өзгөртүп Кыргызстан деген аталышта иштей баштады. Каналдын баш кеңсеси Бишкекке которулуп, баш калаа менен Чүй облусуна санарипте көрсөтүлүүдө. Эмки жылдан тарта бүт өлкөгө чыгат. Бул тууралуу азаттыкка телеканалдын башкы директору Кубат Отурбаев билдирди жана өзү мүчө болгон Кыргызстан партиясы менен телеканалдын байланышы жок экенин айтты.
Кыргызстан партиясы менен эч кандай деле байланышы жок. Каналдын аты ушул өзүбүз жашап аткан жакшынакай өлкөбүздүн атынан коюлду. Каналдын ээси мен өзүмдү айта алам, анан мындан тышкары да 2 киши бар да. Аларды айта албайм азырынча.
Коомдук саясий багыттагы телеканал азыр күнүгө 17 саат обого чыгып жаңылыктар жана фильмдер көрсөтүлүүдө. Азербайжандагы ири банктын мурдагы башчысы камалды. Азербайжан эл аралык банкынын мурдагы башчысы Жахангир Хажиев алдамчылык жолу менен мамлекеттин мүлкүн өзүнө айгарып алды деген шек менен камакка алынды. Ал 4 айга темир тор артына киргизилгенин жергиликтүү булактар кабарлады. Хажиев буга чейин насияларга байланыштуу шылуундук боюнча бир канча жолу суракка чакырылган эле. Азербайжанда соңку учурда ири насияларды берүүдө көмүчүлүштүктөрдөн улам бир катар банк кызматкерлери жана ишкерлер суракка алынууда. Дзюдо боюнча быйылкы Хан Манас кубогун казакстандык спортчулар утуп алышты. Улуттук дзюдо федерациясынан билдиришкендей, мелдеш 5-6 декабрь күндөрү Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда өттү. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан 17 жаштан 21 жашка чейинки курактагы 350 спортчу катышты. Байгелер кыздар арасында 8, улуандар арасында 8 салмакта ойнотулду. Казакстандык дзюдочулар 9 алтын байга утушту. Кыргызстан менен Өзбекстандын балбандары 3-тен алтын медал алышты. Тажикстандык спортчуларга 1 алтын байге тийди. Дзюдо боюнча эл аралык Хан Манас кубогу үчүн мелдеш ушуну менен 6-нчы ирет өткөрүлдү. Буга чейин кубокту 2 жолу кыргызстандыктар, 3 жолу казакстандыктар утуп алышкан болчу. Зейнеп.
Рахмат кесиптешим Санжар Иралиев жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле интернет барабызга кол телефондон да кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлерине туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө 8, Баткенде 10, Таласта 7 градус жылуу. Ошто жана Жалабатта 12, Ысык Көлдө 8 градус жана Нарында 3 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат, бирок жаан-чачын күтүлбөйт жана 7 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда айрым өлкөлөргө киргизилген визасыз режимди алып салуу маселеси сунушталып жатат. Парламенттин тийиштүү комитети визасыз режимди жоюу өлкөнүн коопсуздугу үчүн маанилүү деп өкмөткө сунушту жөнөттү. Ал арада туристтик компаниялар визаны киргизүү өлкөгө келип жаткан туристтердин санын кескин кыскартат деп. Визасыз режим эл аралык аренада Кыргызстандын ачык өлкө катары көрсөтүп жатканын айтышууда. Теманы Самат Жумакадыров улантсын.
Кыргызстан 2012 жылы дүйнөнүн 45 өлкөсүнө визасыз режимди киргизгени менен арадан 4 жыл өтүп өтпөй кайрадан эски системага кайтуу сунушталууда. Азырынча бул демилге сунуш иретинде гана депутаттардан өкмөткө жиберилди. Парламенттин эл аралык мамилелер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Алмаз Баатырбековдун Азаттыкка билдиришинче, визасыз режим өзүн финансылык, инвестициялык жана туристтик жактан да актаган жок. Ошол эле учурда өнүккөн батыш өлкөлөрүндө да террористтик актер күчөп жаткандыктан Кыргызстан өзүнүн да коопсуздугун ойлошу керек болуп турат.
Европада эмне болуп атканын көрүп атасыздар. Ошол эле Парижде болгон терактарда Бельгия, Голландия өлкөлөрдө кандай маселелер болду, жакшы деген мамлекеттерде кандай болуп кеткендерин өзүңөр көрдүңөр. Коопсуздук маселеси турат.
Алмаз Баатырбеков кошумчалагандай, визанын аркасы менен өлкө казынасына жылына 5 миллион доллардан ашык каражат түшүп турган. 45 өлкөгө визасыз режим киргенден кийин бул каражаттар туризм, инвестиция аркылуу келиши керек эле. Бирок андай болгон жок. Бул сунуштун чыгышы менен туроператорлор демилгеге толугу менен каршылыгын билдирип, визасыз режимди жокко чыгаруу бул өлкөнүн артка айткандыгы болот дешүүдө. Кыргызстандын туроператорлор ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаров өлкөбүз ошол визасыз режим аркылуу ачык айкын өлкө деп туристтердин санын көбөйтүп жатканын билдирди. Эски режим кайтса, туроператорлор жабыркап, туристтердин саны да кескин азаят деп Сапаров ишеничтүү айтты.
Биз кайра артка кетебиз. Экинчисинен биздин туристтерибиз аз калат. Анан коопсуздугубузду караш керек эле да. Анткени аякта 45 өлкөнүн ичинде Япония жүрөт, Ватикан бар, Швейцария. Аяктан эч кандай коомсуз коркунучтуу нерселер болбойт го.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаменти өлкөнүн коопсуздугу биринчи орунда турганын айтып, ошентсе да визасыз режимди жоюу кайра эле туризм тармагына терс кедергесин тийгизэрин билип турушат. Департаменттин жетекчисинин орун басары Михаил Кимдин Азаттыкка билдиришинче, убактылуу визасыз режимди киргизсе болоорун, аны да бардык мамлекеттерге эмес, тизмедеги кооптуу деген өлкөлөргө гана киргизүү сунушун айтууда. Михаил Ким андай мамлекеттердин катарына Түркияны да кошууда.
Этот вопрос нужно рассматривать, я повторяюсь, очень деликатно.
Бул маселени аябай салмактап туруп карашыбыз керек болуп атат. Биздин туроператорлор Япония, Корея жана Кытай менен визасыз режимге тийбегиле деп өтүнүп атышат. Себеби туристтер ушул жактан көп келет экен. Биз болсо кооптуу өлкөлөргө визаны киргизүү сунушун берип жатабыз. Алсак Түркия менен жарым жылга визаны киргизе турсак болот. Мен өзүмдүн катында ушундай позиция менен жазып бердим.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев 27 ноябрда күч түзүмдөрүнүн координациялык жыйынында Кыргызстанга визасыз режимди колдонуп террорчулар кириши мүмкүн деген коркунуч бар экендигин билдирген. Туристтик компаниялар айрым өлкөлөргө визасыз режим киргизилгенден бери өлкөгө келген туристтердин саны 30-40% чейин көбөйгөнүн билдирүүдө. Визасыз режим киргизилген 45 өлкөнүн арасында азыркы учурда согуш жүрүп же кооптуу деп эсептелген Сирия, Ирак, Ливия, Йемен, Ооганстан, Египет сыңдуу өлкөлөр жок болгондуктан туура операторлар бирлиги коопсуздукка шылтап визасыз режимди жоюуга негиз жок экенин айтышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, ушул жылдын 9 айында өлкөдө 1,156,000 турист катталса, анын 30% ашыгы чет элдик туристтер болгон. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми учурда коомдун назарында турган окуяга кайрылалы. Түркиядан Борбор Азияга жүк ташыган 15 унаа учурда Орусия менен Грузиянын чек арасында кармалып турат. Ушул тапта курчуган орус түрк мамилеси кыргызстандык ишкерлерге да кедергисин тийгизүүдө. Стамбулдагы UBS Стамбул эл аралык жүк ташуучу компаниянын башчысы Каныбек Осмонов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен эле чогуугалы.
Каныбек мырза, Түркиядан Борбор Азия өлкөлөрүнө жүк ташып бараткан фуралардын жолун Орусиянын чек арачылары тосуп койгону маалым болду эле. Азыр кырдаал кандай?
2014 жылы декабрдын 26-сында кол коюлуп, биз бул евро мыйына киргенде 2015 жылы чынында август айынан баштап уже колдоосу башталып, Орусия, Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан болуп башталган күрүк менеси менен иштерди тайлык кыйын болуп аткан болчу. Түктөрдөн, Кытайдан же башка өлкөлөрдөн кеткен товарлар азайды саны. Мурункудай көп фурада жөнөтүлбөй калдык. 24 ноябрда бул орустардын аскерий учагын чек арасында кыйраганына баштап бул эки өлкөнүн жаңжалында биз өлөк көрүп атабыз. Себеп дегенде биз орустардын топурагын колдонуп Орусия аркылуу транзит Казакстанга, Түркмөнстанга, Тажикстанга фураларды жүктөрөбүз. Чынын айтып келгенде менин 17 ноябрь күнү чыгарган фурам бар эле. Бул дагы эле турат, точный маалымат эмес, бирок айтканына караганда 2000ге жакын фура уже биригип калыпты.
Ошондолор кайсы өлкөлөрдүн чек арасында турушат? Негизи эле ошол Кыргызстанга кетчү канча жүк ташуучуна бар?
Менин фурам азыр Россия, Казбек, бул жогорку Ларста кирди. Шофер менен байланышканыбызда шоферубузда полный досмотр деп, то есть үстүндөгү жүктүн баарын жерге түшүрүп бирден санап кайра салып атышат дейт. Ларска ошо Казбекке киргенде 4 күн болду бул шоферубузду. Жүктү түшүрүп атабыз, кайра жүктөп атабыз деп эле жөнүндө акчасын деп атышат. Күндө 5 машинеден өткөзөт экен деп атышат. Бул жерде эми биздин шоферубуздун айтуусу боюнча орустардын өзүнүн машинелеринде өткөзбөй атат, чек арага киргизбей атат. Үстүндө машиненин үстүндөгү жүк түрктөргө таандык болгон үчүн эч кандай себеп деле айтылган жок. Негизи айтып келгенде шоферлордун баары күтүп турушат. Кайсы себеп менен, кандай мыйзам менен эмнеге өткөзбөй аткан тууралуу эч ким жооп бербей атат. Бирок белгилүү да, бул чечилип кетер деген үмүт бар, бирок канчан кандай чечилери азыр белгисиз.
Каныбек мырза, ал эми буга чейин ошол Түркиядан Кыргызстанга Борбор Азия аймактарына болжол менен айына же жумасына канча фурадан өтчү эле?
Албетте, бул жерде жалгыз биз гана эмес, көптөгөн фирмалар иштейт. Казактардыкы болсун, кыргыздардыкы болсун, ошол эле учурда түрктөрдүн өздөрүнүн фурасы. Күндө 200 фура өткөзгөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар бул чек арада. Бул албетте постоянно 200 фура өтөт деген нерсе жок, бирок минимальный орто эсеп менен карап келгенде 50-60 фура бери жакка келсе, 50-60 фура ар жакка сөзсүз өтөт бул немеде. Анткени эң жакын, эң жакшы жолдордон бири болуп эсептелет бул Верхний Ларс менен барган бирге. Жай учурларында жолдор жакшы болгон убактарда биздин фуралар 8-9 күндө кирип барат. Стамбулдан чыккан бир машина Бишкекке. Кыш учурларында албетте жолдор жабылып калат, кар болот, муз болот, границада бирге очилектер болот. Ошол убактарда 12-15 күн ичинде кирчү.
Ал эми азырынча Түркия Орусия алакасы кандай жөндөлөөрү белгисиз. Жолдордун качан ачылары дагы бүдөмөк. Анан ошондон улам силер башка бир альтернативдүү жолдорду караштырып жатасыңарбы?
Бул жерде Азербайжан жолун колдонгула деп атат. Эми азыр Азербайжан менен кетүүгө да болот, бирок Азербайжан менен каржылоо көп болуп калып атат, кемеге акча көп төлөнүп калып атат. Эң жакшы жолу негизи ошо жогорку Ларс Казбекти колдонуп кетүү болчу. Азыр жол жок болгондугуна байланыштуу биз азыр 2 жолду 3 жол бар негизи. Украинага, Стамбулдан Украинага кеме менен барып, Украинадан Белоруссияга барып, Белоруссиядан Россияга киргизсек деген жолду тандап, ошону менен да бир машина жөнөттүк. Бирок азыр машина дагы Белоруссияга кире элек. Мунун баары бизди баягы жол жабылып калып, товарды эртеңирээн алып келип бергиле деп биздин кардарларыбыз кыйнаган үчүн кандай жол тапсак деген максат менен ушул жолдорго кирип атабыз. Экинчи жол дагы Грузия, Азербайжан, Азербайжандан Казакстанга кеме менен өтүп, андан ары Кыргызстанга кеткен жол. Бирок бул жактыкы бир немеси кемеси кичинекей болгондугу үчүн барган бул фуралар бир кемеге 10-15 деле саналат экен. Күндө бир жолу жүрөт экен, 30 саатта барып кайра келет дегенде аякта да азыр эми неме татаалашып калчудай болуп атат. Себеп дегенде Грузиядагы жол жакшы ачылбагандыгы үчүн азыр машиналардын баары кайра фуралардын баары Азербайжан аркылуу кеткенге аракет кылып атат. Андан сырткары Иран аркылуу кеткен жол бар, бирок Иран аркылуу убакыт аябай чоюлуп кетип атат. Бир айда кирип атат фурачы Турциядан чыккан. Түркиядан чыккан бир фураны кирген убактысы Бишкекке барган убактысы бир айды созуп өтүп кетип атат азыр. Тем более Иранга виза алыш керек. Өзбекстан аркылуу кетет, плюс Түркмөнстанга виза алыш керек болот атат бул шофёрлор.
Бул кырдаал боюнча силер кыргыз өкмөтүнө же башка бир тиешелүү мекемелерге кайрылдыңарбы?
Биз негизи машинелерибиз токтолуп калганда Кыргызстандагы биздин филиалдарга, фирмадагы балдарга айттык. Алар биздин ички иштер министрлигине барып кайрылышты. Россиядагы Минтранска кат жазылды. Биз бул жактан да кайрылдык. Буюрса жол ачылат эле болсо керек. Себеп дегенде башка неме жок, арга жок. Убакыттан кыйналып атабыз. Болбосо бир ай күттүрсө бир ай күтөт эле. Мунун ичинде бузулуп кетчү товарлары бар. Тез убакта жетиши керек. Жылдын аягы болуп калды. Элдин баары баягы жумуш кылып алсак деген ниет менен отурган үчүн албетте муну көпкө созулушун каалабайбыз.
Стамбулдагы UBS Стамбул Air жүк ташуучу компаниянын башчысы Ханбек Осмонов менен Элиза Кененбаева маектешкен эле Азаттык радиосу кыргызстандык жүк ташуучулардын абалына байкоо салып турат. Бишкекте саат 8:16 өтөттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Жарандык активист жана адвокат Нурбек Токтокунов бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн сындаганы үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн сотко кайрылды. Йемендин Аден провинциясынын губернаторунун өмүрүн кыйган жардырууга жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алды. Лондон метросунда жарандарга бычак такап, 3 кишини жарадар кылган 29 жаштагы киши кармалды, ал террорчу деп шектелүүдө. Арменияда 6 декабрь күнү конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү. Бишкекте дзюдо боюнча Ханманас кубок үчүн мелдеш 6 декабрда аяктады. Кубокту казакстандык спортчулар утуп алышты. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Таңк Азаттыкты улантып эми дүйнөгө назар салсак. Арменияда кече конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорунда өлкөнү жарым президенттиктен толук парламенттик башкарууга өткөрүү каралган. Армян оппозициясы бул конституциялык реформага башынан эле каршылык билдирип, аны президент Серж Саргсяндын бийлигин узартуу амалы катары баалап жатышат. Толугураак Шайырбек Эркинов айтып берет.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү Армениянын башкаруучу партиясы тарабынан демилгеленип, 5-октябрда өлкө парламенти баш мыйзамга толуктоолорду киргизүү менен парламенттик башкарууга өтүү сунушун көпчүлүк добуш менен колдоп берген. Мунун натыйжасында кечээки жекшемби 6-декабрда жалпы элдик референдум өттү. Еревандагы добушканалардын бирине жубайы менен келген өлкө президенти Серж Саргсян журналисттер менен тек гана саламдашып, суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Премьер-министр Овик Абрамян болсо өз командасын калыстыкка чакырды. Мен биздин команданын бардык мүчөлөрүн калыс болууга чакырам. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Кандай добуш берүүнү, макул болобу же каршы добуш береби, эл өзү чечсин. Мен биздин команда жана шайлоо комиссиялары эч кандай мыйзам бузууга жол бербесине үмүт артам. Биздин жактоочуларды да эч кандай чагым калдырбай, добуш берүү таза өтүүсүн камсыз кылууга чакырам, деди премьер-министр Овик Абрамян. Бирок конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесине оппозиция башынан эле каршы чыгып, ал нааразылык акциялары менен коштолууда. Ереванда 1-декабрда 3000 адам митингге чыгып, конституциялык реформага каршылык билдирген. Алар мындай реформа азыркы президент Серж Саргсяндын бийлигин узартуу максатын көздөрүн айтып, президент кызматтан кетүүсүн, жаңы парламенттик жана президенттик шайлоо өткөрүү талабын коюшууда. Еревандагы бул митинг 1-декабрдан бери күн түн дебей уланууда. Конституцияга өзгөртүү киргизүү долбоору президенттин ыйгарым укуктарын парламентке өткөрүүнү, президентти жалпы эле эмес шайлоочулар коллегиясы шайлоосу жана президенттин бийлик мөөнөтүн 5-7 жылга чейин узартуу сыяктуу сунуштарды камтыйт. Мындай өзгөртүүгө каршы чыккан оппозиция өкүлдөрү бийлик парламенттик республика же реформа деген сөздөргө жамынып алып, азыркы президент Сарксианды эптеп бийликте алып калуу амалын издеп жатат деген пикирде. Алар конституциялык түзөтүүлөр оппозициянын ансыз да чектелген ролун мындан да аз айтарын белгилеп келатышат. Өлкөдөгү оппозициялык Мурас партиясынын төрагасы Рафи Аванисян конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы добуш бергенин, добуш берүү маалында көптөгөн мыйзам бузуулар аныкталганын айтып, өз тарапкерлеринин добуш берүүдөн кийин Еревандын борбордук бөлүгүндөгү эркиндик аянтына чогулууга чакырды. Өлкөнүн биринчи президенти, Армян улуттук оппозициялык конгрессинин лидери Левон Терпетрасян да азыркы президент Сарксянды бул жараянды токтотууга үндөп келген. Кечеги добуш берүүдө өлкөнүн алгачкы президенти коомчулукту өз эрки менен келип добуш берүүгө чакырды. Мен элдин баарын эч кандай басым кысымсыз келип өз эркин билдирүүгө чакырам. Добуш берүүгө реалдуу адамдар канча көп келсе, анын жыйынтыгы да реалдуураак болот. Деди Левон Терпетрасян. Армениянын экинчи президенти Роберт Качарян да мындай өзгөртүүлөрдү өлкө кызыкчылыгы үчүн маанисиз деп атап, референдумга катышпасын алдын ала эле айткан. Азыркы президент Серж Сарксян өзүнөн мурдагы эки президенттин конституциялык реформага карата мындай сын пикирлерин негизсиз айыптоо катары баалаган. Ал бул референдумда азыркы президенттик мөөнөтү бүткөн 2018-жылдан кийин да бийликте калуу амалы деген оппозиция өкүлдөрүнө да жооп кылып, эгер өзгөртүүлөр кабыл алынса, премьер министрликке же парламент төрагалыгына барбасын айткан. Кече жергиликтүү убакыт боюнча кечки 8:00 доошканалардын баары жабылган соң борбордук шайлоо комиссиясы ага катышкандардын акыркы санын жарыялады. БШК төрагасы Тигран Мукучанын айтымында алдын ала маалымат боюнча референдумда 1,296,368 жаран добуш берип, катышуу 50.51% түздү. Өлкөдө жалпысынан 2,566,730 шайлоочу бар. Армения баш мыйзамына ылайык референдумга чыгарылган долбоорду ага добуш бергендердин жарымынан көбү колдосо, ал кабыл алынды деп эсептелинет. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду эми басма сөзгө баяндама менен уланталы. Кыздуу болуп кубанычы коюна батпай турган фейсбуктун негиздөөчүсү Марк Цукерберг байлыгынын дээрлик баарын садага чапты. Орусия менен тирешкен Түркияга Азербайжан кучак жайды. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева токтолсун.
Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу Бакуда жылуу тосуп алып, Орусиянын опузаларынан кийин Азербайжан Түркияга бир туугандык кучагын ачты деп жазат Евразиянет басылмасы. Илхам Алиевдин жылуу мамилесинен кийин жүзү тамылжыган Давутоглу эки бир тууган өлкөлөр энергетика жаатында жаңы долбоорлорду ишке ашырарын жар салып ийди. Бирок Советтер Союзунан бери Азербайжанда ары бери калчап турган Москва менен ымала тууралуу Алиев ооз ачпады. Баку менен Кремлдин мамилеси буга чейин жакшы болуп келген, эми Давутоглуну кучактагандан кийин кандай болот белгисиз. Анын үстүнө Алиев Азербайжан бир тууганына газ берерин, Орусиянын арка салуусунан тарткан чыгымын жабыш үчүн 20 миллиард доллар Түркияга инвестиция саларын ачыктап жиберди. Бакунун бул саясатынан кийин Кремлдин жообу азырынча айтыла элек деп жазат Евразиянет.
Дүйнөлүк пресса.
Марктвоч онлайн басмасы жаш төрөгөн энелердин ортосундагы айырмачылыкты табууга аракет кылган. АКШда бир эле учурда көз жарган атактуу жылдыз Ким Кардашьян менен Фейсбуктун негиздөөчүсү Марк Цукербергдин келинчеги Присцилла Чандын өзгөчөлүктөрүн аталган басылма талдап, Кардашьян күйөөсүнөн төрөп бергени үчүн 1 миллион доллардык бриллиант шуру талап кылса, Присцилла 45 миллиард доллардык байлыгынын 99% кайрымдуулукка жумшамай болду. Көз жарган үчүн күйөөсүнөн белек алган салт азыр АКШда улам басаңдап бара жатат. Энелердин төрөт жаш илгерилеген сайын аң сезим да өзгөрүүдө. Төрөгөн үчүн белек алууну эмес, энелердин көбү наристесинин ден сак болуусун көздөйт. Балким кесиби педиатр Присцилла да ушундай көз караштадыр деп жазат Marketwatch. Ал эми Guardian гезитинин аналитиги Габи Хенслев болсо, Цукерберг менен жубайынын бул чечими күтүүсүз болгонун, дүйнөнү жакшыртууга багытталган мындай кайрымдуулук аракетинин артында элге ошол 45 миллиард долларды чачуу эмес, жашоону жеңилдете турган шарттарды түзүп, технологияны өнүктүрүү турганын жазат. Силикон өрөөндө дүйнөгө жаңы технология менен идеяларды сатып айган миллиардерлер арасында кайрымдуулукту адатка айланткан жеке эле Присцилла менен Марк болбой, маселен Google компаниясындагы кирешесинин бир топ бөлүгүн аутизмдин генин изилдөөгө жумшап жатканын, Microsoft'тун эси Билл Гейтс да жубайы Мелинда менен 34 миллиард долларды адамзаттын өнүгүүсүнө салды деген Хенслев, инновациялар жаатына жаңы ачылыштарга өбөлгө түзгөндөр адамзаттын келечегине да ошончолук садага жумшаарын белгилейт. 2025 жылдан тарта адамзат аба ырайын башкарып, климаттын өзгөрүүсүн жөнгө салаларын Newsweek журналы жазат. IBM компаниясынын аба ырайы боюнча Олимпос-Лойд Трэниш 2,5 миллиард доллардык 147 миң микро метеорологиялык станцияларды сатып алып, аларды көзөмөлдөчү чоң борбор курууну пландоодо. Азыркы тапта аба ырайын прогноздоо мындан 5 жыл мурдагы салыштырмалуу так болууда. Дал ушул прогноздоону колдонуп, абага бөлүнүп чыкчу вулкан чаңдардын жардамы менен глобалдык жылууну токтотсо болот дешет окумуштуулар. 2008 жылы Кытайда жасалма булуттардын жардамы менен Олимпиада учурунда аба ырайын көзөмөлдөп турган. Дал ошондой көзөмөлдүн көмөгү аркылуу адамзат аба ырайын башкаруу мүмкүнчүлүгүн алат. Азыркы тапта Кытайда аба ырайын өзгөртүүчү Бээжин кеңсеси 37 миң адамдан турган илимпоздорду иштетүүдө.
Дүйнөлүк пресса.
ORC Worldwide аттуу компаниянын изилдөөсү боюнча Алматы шаары дүйнөдөгү эң начар 5 шаардын катарына кирди деп жазат Bloomberg. Айлана чөйрөсүн булгануусу, оорулар, кылмыштуулук жана тамак аш тейлөө кызматы иликтелип, бештикке Нигериянын Лагос шаары, Жакарта, Эр-Рияд, Алматы жана Мумбай тизилди. Алматы антисанитария, климаттык катаал шарттары, инфраструктурасынын төмөн деңгээли жана эс алуучу жайлардын жетишсиз экендиги менен жаман шаарлар тизмесинин башкы сабына жазылды. Начар калалар тизмесинде көбүнесе Кытайдагы шаарлар басымдуулук кылат. Киев да бул катардан орун алган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Берүүбүздү улантып, эми илим жаңылыктарына орун берели. Австралиядагы аалам изилдөөчүлөр космостон адам кулагына жат үндөр келгенин айтып чыкты. Швеция окумуштуулар айдагы өзгөрүүлөрдү жарыя кылса, Сиднейлик студент илимпоздордун катасын таап чыкты. Кененирээк Баатыр Алымкулов айтып берет.
Астронавттар жерге таандык эмес радио сигналдарды укканын кабарлашты. Маалыматтарга ылайык, өткөн жумада Австралиянын Паркес радио телескоп борборунун изилдөөчүлөрү тааныш эмес радио үндөргө күбө болушкан. Алардын айтымында окшош радио сигналдар эки жолу кайталанган жана түшүнүксүз үндөр менен коштолгон. Алдын ала божомолдор боюнча бул үндөр башка ааламдын планеталарынын радио сигналдары болушу мүмкүн. Учурда окумуштуулар күбө болгон сигналдардын келип чыккан булагын тереңирээк изилдөөнүн үстүндө иштеп жатышат. Буга чейин биринчи жолу 2007 жылы АКШда ушул сыяктуу радио сигналдар катталган, бирок алардын эч бирөөсү кайра кайталанган эмес. Буга чейин Марс планетасында миллиондогон жыл мурда океан бар болгону бир канча ирет аныкталган. Бирок бүгүнкү күндө кызыл планетанын мейкиндигинде температура төмөн болуп, басым аз болгондуктан суу бат эле тоңуп газга айланып кетет. Андыктан ал жакта жер астында гана суу болушу мүмкүн. Деген менен Аризона илимий институтунун окумуштуулары Марста суу көпкө сакталбаганы менен кичинекей көлмөлөр кайсы бир убакытка сакталышы мүмкүн экенин изилдеп чыкканын ачыктады. Бул тууралуу Мариланд шаарында өткөн Америкалык астронавттар коомунун жылдык жыйынында белгилүү болду. Изилдөөгө катышкан Жюлс Голдшпилдин айтымында бүгүнкү күндө ал жактын мейкиндигинде 60 градуска чейин суук болгонуна карабастан, жер астындагы кумга аралаш суудан көлмө жасалса, ал бир жылдай убакытка сакталып турушу мүмкүн. Анткени көлмө бууланып баштаганда төмөн температуранын жыйынтыгында анын бети муз болуп, буулануу процесси токтомок. Жана жер астындагы суу жылуураак болгондуктан ал бир канча убакытка сакталып туруусу ыктымал. Швециялык аалам изилдөө борборунун билдирүүсүнө ылайык, акыркы жылдары ай мейкиндигинде өзгөрүүлөр болууда. Күндөн согуп туруучу ысык шамал айдын катмарындагы суунун азайышына жана магниттик уюлдардын өзгөрүүсүнө алып келүүдө. Айдын катмарын изилдеп 2009 жылы индиялык космос кайыгы менен айга конуп келген швед окумуштуусу Чарльз Луенин айтымында айдын магниттик талаалары жердикине салыштырмалуу алсызыраак болгондуктан күндүн ысык шамалына туруштук бере албайт. Андыктан көп жылдан бери согуп келген ысык шамал айдын атмосферасына терс таасирин тийгизүүдө. Акыркы 8 жылдан бери эң көлөмдүү деп эсептелип келген жылдызды Сидней университетинин студенти Паул Стюарт жоголуп бараткан жылдыз экенин аныктап чыкты. Бул тууралуу MNRAS астрономиялык журналынан белгилүү болду. CV Leo деп аталган жылдыз акыркы жылдары чаңга айланып жоголуп бараткан жылдыздарга кирет. Бирок аны көптөгөн окумуштуулар чаңдын астындагы чоң жылдыздардын бири деп таанып келген. Стюарт мырза профессор Туткилдин астында ал жылдыздын акыркы 8 жылдагы телескоп менен тартылган сүрөттөрүн чогултуп көрүп, чаңдын астында жылдыз жок экенин таап чыккан. Анын айтымында Сиви Лео мурда кадимки жылдыз болгону менен акыркы убакта ал тез ылдамдык менен чаңга айланып жоголуп баратат. Андыктан акыркы 8 жылдагы чаңдын арасында чоң жылдыз бар деген илимий ишеним жокко чыгарылды. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Германиядан.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит кейжи сайтынан окусаңыз болот. Ушу менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биринчи секундадан кийин перекресток берүүсүн уга аласыз. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.